aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske danas se bavimo ovim temama. U katastrofalnom zemljotresu u Nepalu poginulo je više od 3700 ljudi. Pričinjena šteta se procjenjuje na 5 milijardi dolara. U Banja Luci je održan okrugli sto o temi zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama, mjesto i uloga civilne zaštite. Danas govorimo i o zaštiti ljudskih prava, s obzirom na to da građani Bosne i Hercegovine često imaju problema sa dugotrajnim postupcima pred nadležnim državnim i organima lokalne samouprave. Jedna od tema današnje emisije je i podjela direktorskih fotelja između vladajućih parlamentarnih stranaka na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustovaće vojnoj paradi u Moskvi, premijera Srbije Aleksandra Vučića, potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden pozvao je da posjeti Washington. O tome i drugim dešavanjima na svjetskoj političkoj sceni naš novinar Predrag Vulin razgovarao je sa političkim analitičarom iz Beograda Dragomirom Anđelkovićem. Toliko u najavi, pozdravljaju vas Draško Vrhovac i Aleksandar Javorac.
Ne želim ljubav tvoju, budi mi prijatelj.
Prema posljednjim informacijama, u katastrofalnom zemljotresu u Nepalu poginulo je više od 3700 ljudi, a pričinjena šteta procjenjuje se na 5 milijardi dolara. Evropska unija za hitnu pomoć izdvojila je 3 miliona evra. UNICEF traži pomoć za skoro milion djece u Nepalu. Telegrame saučešća predsjedniku Nepala Ramu Baranu Jadavu uputili su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pripremila novinarka Radio Beograda Nevena Kostadinović.
Zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale u blizini prestonice Katmandu ostavio je pustoš za sobom. Nezapamćen broj poginulih, 6.500 povređenih. Građanima koji su već drugu noć proveli u improvizovanim šatorima, nedostaje pijaća voda i hrana, prete im zarazne bolesti. Zbog toga je vlada odlučila da se tela stradalih masovno kremiraju u jednom od najstarijih hramova Nepala. Tešku situaciju dodatno otežava kiša i mogućnost novih potresa.
Ne želim da idem kući, jer se tamo ne osjećam bezbedno. Život mi je mnogo važniji od materijalnih stvari.
Mislim da nećemo imati gde da se vratimo. Sve je srušeno. Planiram da ostanem ovdje na otvorenom.
Spasilačke ekipe, ali i 90% vojske, radi na pronalaženju i spasavanju ljudi. Na aerodrom van grada, koji je jedini u funkciji, stigle su i ekipe opremljene teškim alatima za rezanje.
Stigli smo sa psima tragačima i svom potrebnom opremom za spasavanje.
Pomoć su uputile i susedne zemlje. Indija je poslala lekove i osoblje službe za odgovor na prirodne katastrofe, Kina vojno-medicinski tim od 70 ljudi, a vojska Pakistana 4 aviona i montažnu bolnicu. Zemljotres je izazvao lavinu na Mont Everestu, koja je zatrpala bazni logor i ubila najmanje 18 planinara. Preživela Luan Frir potvrdila je da su prvi helikopteri stigli na teren.
Our team is exhausted and...
Naš tim je umoran i nervozan. Veoma smo zabrinuti da li će uspjeti da izbave i ostatak ekipe. Mnogi su povređeni i potrebna im je ozbiljna pomoć.
Mada prave razmere prirodne katastrofe još nije moguće proceniti. Stručnjaci tvrde da će oporavak koštati oko 5 milijardi dolara, što čini petinu bruto domaćeg proizvoda te zemlje.
Zaštita i spasavanje ljudi u materijalnih dobara u vanrednim situacijama, mjesto i uloga civilne zaštite. Tema je okruglog stola koji je organizovao Odbor za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske. Jedan od zaključaka jeste da je potrebno bolje organizovati sistem civilne zaštite u smislu kvalitetnije opremljenosti i obučenosti njenih pripadnika na svim nivoima. Izražena je i potreba nadogradnje postojećeg zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama Republike Srpske, jer se pojedine odredbe ovog zakona ne poštuju, prije svega one prema kojima su lokalne zajednice obavezne da 2% sredstava iz budžeta izdvajaju za ovu namjenu. Direktor Republičke uprave civilne zaštite Veseljko Elez rekao je da je postojeći zakon o zaštiti i spasavanju dobar, ali da ga treba nadograditi.
Ono što mi je žao što danas nisu bili predstavnici lokalnih zajednica, jer kad govorimo u sistemu zaštite i spasavanja, vrlo bitna uloga je lokalnih zajednica. Mi, ja mogu da tvrdim da imamo izuzetno dobre zakone, zakon kad se tiče zaštite i spasavanja, koji treba unaprijediti i dograditi. Taj dio koji se tiče unapređenja gradnje, nadogradnje, tiče se nadzora i inspekcije. I to je ono što mislim da bi trebalo. Sve ostale stvari zakon definiše na vrlo precizan način koja je uloga građanina, koja je uloga privrednog društva, koja je uloga lokalne zajednice, šta je uloga Republičke uprave civilne zaštite, šta je uloga ministarstava i svih vlade i svih onih subjekata. I ja mislim da je to urađeno što se tiče zakona osim segmenta i mislim da bi trebao zaključak biti unapređenje zakona po tom pitanju nadzora. Dalje, žao mi je što nema predstavnika lokalnih zajednica, ovdje je vrlo bitan princip supsidijarnosti. Shvatit ćete ako kažem, ko može da prvi reaguje? Pa lokalna zajednica. Ko treba da ima te jedinice koje prvo reaguju? Lokalna zajednica. Mi smo rezerva i to zakon definiše na pravi način. Znači, reaguje prvo lokalna zajednica, onda njeno okruženje, tek tad ide republički nivo, a posle toga se angažuju snage sa nivoa BiH, oružane snage i dalje, i međunarodna pomoć u slučaju da to sve prevazilazi. Sve to definisano zakonom tačno i mislim da to tako i treba da radi. Naravno da uz poboljšanja tamo gdje smo vidjeli na osnovu ovih. Ja tvrdim da je sistem bio vrlo funkcionalan. Ako se vratimo u prethodnu godinu, kad vidite da smo imali toliko uginulih životinja, kad se vidi da smo imali toliko neeksplodiranih sredstava, kad se vidi da smo imali toliko volontera, da je sve to prošlo bez velikih bez pandemija, bez zaraza, ja mislim da mi imamo funkcionalan sistem. Sjetite se vremena koliko je angažovan helikopterski servis, koliko smo angažovali spasioce i ronioce, naravno treba da se uredi ta oblast, kad koga kako angažujemo. Naravno da nam treba jačanje kapaciteta obrazovnih struktura, profila i u republičkoj upravi, a samim tim i lokalnim zajednicama. Treba uvezati sve ove subjekte koji rade u timu. Znači, gorske službe i ostalo, i mi radimo na tom polju. Treba definisati ulogu republičke uprave civilne zaštite, i to je vlada i rekla da se definiše. Znači, gdje je najbolja pozicija republičke uprave civilne zaštite? Da li je to ministarstvo unutrašnjih poslova, da li je to direktno pod vladom? U federaciji je to uprava direktno pod vladom. Znači, ali evo, i to je jedan od sastanaka na osnovu kog će izaći i to rješenje. Imamo iskustva, imamo i odgovornosti. Naravno, Republička uprava civilne zaštite ove godine će kupiti neku opremu. Moramo da shvatimo i ekonomske mogućnosti i Republike i opština. Moramo poštovati, ja ne želim da govorim, obično govore o zakonskim rješenjima gdje treba neko da izdvaja, da li izdvaja. Nemojte mene pitati, ja bih volio da su tu kolege iz lokalnih zajednica pa da oni kažu da li izdvajaju ili ne izdvajaju. Jer suština je, Republička uprava će pojačati i bori se da napravimo specijalizovane jedinice, da proširimo to i da ih... One mogu biti profesionalne, mogu biti volonterske, ali je teško mobilisati nekog i pozvati i da ide u situaciju ako negdje radi. Znači, ima prostora gdje treba napraviti izmjene, gdje treba dograditi. Nama je cilj da napravimo timove, to su USAR ili MUSAR timovi, to su timovi koji za urbano spašavanje, da ih dislociramo na više mjesta. Trebaju nam i centri za obuku. Tražili smo danas, evo iskazali smo i potrebu prema kasarnama, da nam se dodijele i mnoge kasarne koje su danas neraspoređene od strane ministarstva odbrane, da nam se stave na raspolaganje kako bi mogli napraviti trening, centre i obuke, jer vježbe i treninzi potvrđuju vam onaj zakon, da li su oni dobri ili nisu.
Predsjednik odbora za bezbjednost Narodne skupštine Republike Srpske Milanko Mihajlica najavio je da će ovaj odbor zaključke sa okruglog stola predstaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske i zajedničkim institucijama BiH.
Jedan od zaključaka ovog ili opšta ocjena okruglog stola je da smo nezadovoljni postojećim stanjem organizovanosti, opremljenosti, obučenosti snaga civilne zaštite u Republici Srpskoj i da one ne mogu sa ovakvim stepenom organizovanosti, opremljenosti, obučenosti odgovoriti zadatku zaštite ljudi i materijalnih dobara u Republici Srpskoj, pogotovo u slučaju elementarnih nepogoda širih razmjera, većeg obima, i da je to na neki način posljednji trenutak da se pristupi sasvim drugačiji, na drugačiji način, da tako kažem, organizovanju sistema zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara u Republici Srpskoj. Postojeći zakon o zaštiti ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama se ne primjenjuje. Ne primjenjuje se u dijelu koji se odnosi na organizaciju. Praktično nemamo osposobljene, opremljene i obučene strukture civilne zaštite i, što je veoma važno ili možda najvažnije, zakonska odredba po kojem se 2% sredstava na nivou opština i gradova namjenski izdvaja za opremanje snaga civilne zaštite se ne realizuje gotovo ni u jednoj opštini Republike Srpske. Sa takvim, dakle, stanjem organizovanosti, opremljenosti i obučenosti snaga ne mogu se očekivati efekti u zaštiti spasavanja ljudi i materijalnih dobara. Moram da vam kažem i to da na nivou Republike Srpske ne postoji specijalizowana jedinica koju Republika Srpska i vlada može u svakom trenutku organizovati, recimo u slučaju veće elementarne nepogode kao što je potencijalno zemljotres, iako je zakonom to predviđeno. Ono što je jedan od zaključaka ovog okruglog stola jeste da se mora jasno definisati uloga civilne zaštite u narednom periodu, jer u ovom trenutku Republička uprava civilne zaštite je vezana za Ministarstvo unutrašnjih poslova i prepliću se nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, Republičke uprave civilne zaštite i Republička uprava civilne zaštite praktično nije u kapacitetu kadrovskom, organizacionalnom i na druge načine da odgovori zadatku.
Prva ljubav.
17:24, temperatura vazduha u Banja Luci je 23 stepena. Emisiju aktuelnosti nastavljamo sljedećom pričom. U oblasti zaštite ljudskih prava građani Bosne i Hercegovine najviše problema imaju sa dugotrajnim postupcima pred nadležnim državnim i organima lokalne samouprave, a ukazuju i na nezakonitosti donesenih odluka. Tokom prošle godine najveći broj žalbi odnosio se na organe uprave i sudove, te na uslove u kazneno-popravnim domovima. Navedeno je u izvještaju Ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine za prošlu godinu. Ovo je gostujući u programu Naše gradija rekao Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubomir Sandić. Sa njim je razgovarala Slavica Brkić.
Koliki je ukupan broj obraćanja instituciji ombudsmena i kakvi su rezultati?
U 2014. godini, već sam rekao, bilo je ukupno u radu 4672 žalbe koje su ukazivale na kršenja ljudskih prava. Od toga je završeno 66% žalbi, dakle negdje 34% ih je ostalo u prenosu u 2015. godinu. U 2014. godini smo imali nešto povećan broj žalbi za oko 7%. Mi smo okončali žalbe u 1239 žalbi ili 40% u toku postupka istraživanja. Ovo posebno ističem zbog toga jer je to jako značajno i jako bitno. Jer u tom postupku postupanja po žalbi i traženja određenih informacija, određenih obavještenja po žalbi vezano za kršenje ljudskih prava, dolazi do izražaja i saradnja institucije sa organima, tijelima, dolazi do izražaja i taj subjektivni odnos organa prema građaninu koji se žalio i tako dalje. Tako da smo oko 1239 žalbi je prihvaćeno da se otklonu kršenja ljudskih prava bez preporuka. I to se, taj oblik otklanjanja kršenja ljudskih prava se iz godine u godinu povećava, što mi ovako imamo običaj i da se malo pohvalimo, jer je to neki rezultat naše aktivnosti vezano za saradnju, za promociju ljudskih prava, za kontakte i tako dalje, za održavanje raznih skupova, konferencija, konsultacija i tako dalje, koji dakle daju određene rezultate. Jer u svemu ovome, kad je u pitanju promocija ljudskih prava, što je kod nas vrlo značajno pitanje na kome se još uvijek treba raditi, a jedan od značajnih zadataka i obaveza institucije i drugih institucija koje se bave ljudskim pravima jeste promovisanje ljudskih prava u smislu upoznavanja građana, a prvenstveno ljudi koji rade u organima i tijelima koji trebaju da provode određene propise i da na taj način sprečavaju kršenje ljudskih prava. Mi imamo u tom smislu pozitivan rezultat, dakle imamo situaciju da se iz godine u godinu povećava broj riješenih i otklanjanja kršenja ljudskih prava građana bez preporuka.
Na koje organe se najčešće žale građani?
Češće odnose? Na našoj statistici u 2014. godini žalbe su se u velikom procentu na osnovu statističkih uporednih pokazatelja koje mi vršimo su bile u žalbe na kazneno-popravne ustanove. Dakle, to je možda ovako interesantno. Dakle, žale se ljudi koji se nalaze u pritvorima i koji se nalaze na izdržavanju kazni. Zatim, bilo je žalbi veoma značajan broj na organe penzijsko-invalidskog osiguranja. Dakle, to su lica koja su stekli uslove za penziju, ne mogu da ostvare pravo na penziju zbog toga što ili im nije uplaćen doprinos, ili se sporo vodi postupak penzionisanja, ili su nezadovoljni sa odlukom o visini penzije. I tu u tome dijelu žalbi na koje smo mi ukazivali posebno određenim institucijama su prava naših građana koja se odnose na takozvane srazmjerne penzije, dakle penzije koje su ljudi u bivšoj državi trebaju da ostvare u sada posebnim državama. Dakle, na nivou bivše Jugoslavije su radili u republikama, sad žive u Bosni i Hercegovini, treba prikupiti sve te podatke, ostvariti prava po zakonima ovih sadašnjih država koje su nastale i u tim proračunima oko srazmjernih penzija veoma često i skoro redovno imamo određene žalbe i nezadovoljstva građana na takve jedne odluke. Zatim slijede organi na koje se žalbe u najvećem dijelu odnose, to su organi uprave i sudovi. U ovoj 2014. godini u odnosu na pravosudne organe, odnosno sudove, taj broj nešto je malo se smanjio, negdje otprilike za 19%, ali se broj žalbi povećao na organe uprave.
Gospodine Sandiću, ombudsman za BiH izdao je prošle godine nekoliko specijalnih izvještaja. Šta sadrže oni i evo možda da o tome
jedan
kažete.
Od veoma značajnih za nas je bio specijalni izvještaj o pravima Roma, dakle o pripadnicima nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini i o pripadnicima jedne grupacije građana koji prema kojima se u najvećoj mjeri krše ljudska prava. Važno je napomenuti da država se u cjelini uključila u ukupnu aktivnost međunarodnu vezano za prava Roma, kroz dekadu Roma, kroz strategiju o rješavanju problema Roma, zatim kroz određene programe i aktivnosti koji su na lokalnim nivouma. I to je bio razlog da se napravi jedan specijalni izvještaj, da se napravi jedan presjek postignutih rezultata kroz te aktivnosti koje su planirane i programirane u Bosni i Hercegovini. U tom specijalnom izvještaju, dakle, o Romima se govorilo i sa stanovišta socijalno-ekonomskih prava, kad je u pitanju ostvarivanje prava na školovanje, ostvarivanje zdravstvenih prava na zdravstvo, zatim na stanovanje i tako dalje, a između ostalog ostvarivanje i prava kao pripadnika nacionalne manjine kojima su zagarantovani određena prava i Ustavom Bosne i Hercegovine i posebnim zakonom o nacionalnim manjinama. Zatim smo imali, kad je u pitanju specijalni izvještaj za Centar za socijalni rad i specijalni izvještaj za zaštitu prava djece u smislu prava djece na odmor i slobodno vrijeme, oko tih izvještaja smo pravili jednu analizu izvršivosti i provođenja preporuka po tom izvještaju. Brojne su preporuke napravljene i mi smo napravili jednu analizu gdje smo ukazali na efekte kod primjene određenih preporuka, na efekte gdje su primjenjene, a nisu postignuti, tamo gdje nisu primjenjene određene mjere, i napravili smo jedan set novih preporuka gdje smo uputili nadležnim organima i nadležnim institucijama kad su u pitanju prava djece. I imali smo jedan specijalni izvještaj koji smo napravili 2011. godine vezano za prava pritvorenika i zatvorenika, koji svake godine analiziramo realizaciju njihovih preporuka i u tom smislu smo napravili jedan presjek u prošloj godini realizacije tih preporuka, efekata koji su postignuti i ukazali smo na pozitivne efekte, zatim na određene efekte koji nisu postignuti i ukazali smo na određene zabrinutosti koje praktično znače obavezu za nadležne organe i institucije da preduzmu hitno određene mjere.
Postoji inicijativa za izmjene i dopune određenih zakona. Možete u tom dijelu da nam kažete više?
Bosna i Hercegovina je jedna od država koja je obavezna i potpisnik je Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i brojnih drugih međunarodnih dokumenata kojima se regulišu ljudska prava. Šta to znači? To znači da je obavezna da u sve svoje zakone implementira standarde ljudskih prava. Koliko su oni izvršivi, koliko su oni sprovodivi, to je sad jedno drugo pitanje. I mi imamo jedan značajan broj žalbi građana koji nam se obraćaju za kršenje određenih prava, zahtijevajući da im se ostvare određena prava po evropskim standardima, dakle po međunarodnim standardima, za koje još uvijek treba vremena da se u Bosni i Hercegovini uspostave takvi standardi. Mi smo u tom slučaju imamo i obavezu i u tom slučaju našli smo mjeru za ubrzanje izgradnje takvih standarda, jeste da ukažemo nadležnim organima, zakonodavnim organima, prevashodno dakle parlamentima, da pristupe određenim dopunama postojećih zakona, izmjenama ili donošenju postojećih zakona, kako bi se i sa ciljem da se ubrzaju proces, dakle izmjena i dopuna zakona i ugradnja standarda na koje se građani pozivaju. Ovo govori o tome da promovisanje ljudskih prava dalo određene rezultate, da su ljudi stekli informacije o tome koja su to ljudska prava koja im pripadaju, koje ova država preuzela i koja je obavezna da ih implementira. Tako je bilo recimo u oblasti zakona o radu, zatim zakona o javnim preduzećima, zakona o inspekcijskim službama, zakona o prekršajima, porodičnih zakona, zatim zakona o predškolskom obrazovanju, zakona o policijskim službenicima i zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Dakle, to su sve određeni zakoni koji regulišu određene odnose u kojima su sadržane obaveze državnih organa, dakle vlasti, da uspostave određene mehanizme gdje ljudi mogu ova prava preko ovih zakona da ih ostvaruju. Institucija ombudsmana može da se obrati svaki građanin. Dakle, od momenta rođenja preko svojih zastupnika pa do, što kaže, do smrti, bez obzira gdje se... Dakle, svi koji su u bilo kakvom, da li u radnom odnosu, da li su penzioneri, pa čak i ako su u pritvoru, ako su zadržani i tako dalje, dakle, svaki građanin u Bosni i Hercegovini ima apsolutno pravo da se obrati instituciji ombudsmana ako smatra da mu je neko pravo povrijeđeno. Just let me hear some of that.
Just let me hear some other. Just let me play some other.
Zaboravi strah, zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj hvatati na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš ljudi previše. Svima je hrana ušla na upak. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sjeti se, spinju si, sjeti se, de. Nije za vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokvatno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Let me play some other. Dosta smo bili hrana za lopove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda od uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, skinju si, sjeti se, yeah. Nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some other. Izjeda u uglu usta. I srce su nam ostala na kraju usta. Sjeti se, s kim si, sjeti se, gde. Nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, imali promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Rock and roll music.
Rock and roll music.
Vladajuće parlamentarne stranke na nivou Bosne i Hercegovine u narednom periodu trebalo bi da podijele direktorske fotelje u zajedničkim institucijama u kojima su rukovodiocima istekli mandati. Koalicija stranaka iz Republike Srpske za sutra je najavila sastanak na kojem će razgovarati o željama kod raspodjele čelnih pozicija u institucijama, dok su namjere stranaka iz Federacije BiH otvorenije, što se posebno odnosi na stranku Demokratske akcije. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Prva od ozbiljnijih provjera vladajuće koalicije na nivou BiH svakako će biti popuna 15 direktorskih fotelja u institucijama, agencijama i direkcijama u kojima su još prošle godine rukovodiocima istekli mandati. Od srpskih pozicija 2/3 pripaće SDS-u, a 1 PDP-u i NDP-u. Od zvaničnika SDS-a nismo uspjeli dobiti bilo kakve informacije na čelu kojih institucija žele da imaju svoje kadrove, dok PDP ima konkretne interese. Kaže potpredsjednik ove stranke Dragiša Delić.
Sigurno da bude agencija za centar za deminiranje ili fond za povratak Bosne i Hercegovine, agencija za rad sa strancima, agencija za lijekove,
Poslanik NDP-a u BiH parlamentu Momčilo Novaković smatra da je rano govoriti o konkretnim agencijama i kadrovskim rešenjima.
Nikakav dogovor nije za sada postignut. Još uvijek smo u fazi kad je potrebno izvršiti podjelu pozicija na bošnjačke, hrvatske i srpske pozicije, a nakon toga će se unutar Saveza za promjene posao, mislim, prilično jednostavno završiti.
Borba za direktore javnih preduzeća u Federaciji BiH u drugi plan je potisnula apetite HDZ-a za rukovodeća mjesta u BiH institucijama, potvrđuje potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.
Treba vidjeti, znači, u svim strankama koje čine parlamentarnu većinu ima sposobnih i kadrova, odnosno u svim neovisnim kandidatima može se naći oni koji su spremni sukladno zakonu i ustavu provoditi rad na tim mjestima.
Potpredsjednik SDA Sadik Ahmetović kaže da je posao oko raspodjele direktorskih fotelja neophodno što prije završiti, jer ima direktora koji su produžili mandat za nekoliko godina. Ahmetović ne krije da su zainteresovani za čelna mjesta bezbjednosti agencija i uprave za indirektno oporezivanje.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovaće vojnoj paradi u Moskvi, koja se organizuje povodom 70 godina od pobjede nad fašizmom. Za predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića stigao je poziv od potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bajdena da posjeti Vašington. O važnosti i mogućoj povezanosti ova dva događaja, kao i aktuelnim dešavanjima na svjetskoj političkoj sceni, u aktuelnostima smo razgovarali sa političkim analitičarom iz Beograda Dragomirom Anđelkovićem. Razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Anđelkoviću, pred spoljnom politikom Srbije, evo, dva važna događaja predstoje. Prvi, to je posjeta predsjednika Nikolića Moskvi na vojnoj paradi 9. maja povodom 70 godina pobjede nad fašizmom, a u planu je i posjeta predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu na poziv potpredsjednika Josefa Bajdena. Još nije taj datum određen, ali pretpostavlja se da bi to moglo biti kraj maja ili možda početkom juna. Pa evo da krenemo redom, ja ću vam prepustiti da pojedinačno izanaliziramo ova dva događaja za koja mnogi tvrde da imaju i neku vezu, praktično da je ovaj poziv usledio nakon što je Srbija potvrdila svoj dolazak u Moskvu.
Ta dva događaja su direktno povezana i u krajnjoj liniji na neki način simbolišu izbalansiranu spoljnu politiku koju pokušava da vodi Srbija. Mi često kažemo izbalansirana spoljna politika, a ne objasnimo do kraja o čemu se tu radi. Mi nismo dovoljno velika i moćna zemlja koja nema neke prevelike sopstvene probleme da bi mogli da igramo aktivnu izbalansiranu ulogu. Mi igramo pasivnu. Mi pokušavamo da u konstelaciji sukoba velikih sila spasemo što više naših nacionalnih interesa. Ukratko, nalazimo se u zoni gdje dominira Zapad. Zapad koji nam nije sklon i mnogo lošeg nam je učinio, a mogao bi da nam napravi velike probleme u budućnosti, kako kad se radi o samoj Srbiji, tako i Republici Srpskoj. S druge strane, imamo istok, pred svega Rusku federaciju, koja nam ništa loše nije uradila, koliko je mogla, pomogla nam je, ali opet ne može da nam pruži tu vrstu podrške koju nama treba. Nalazimo se u zoni tuđe dominacije, a ne ruske. Znači, igramo između dva faktora, od kojih jedan ne pomaže nam koliko bi trebalo, jer ne može, ali nam i ne pravi zlo, i drugi uvek preti da nam učini nešto loše, na primjer da izvrši još veći pritisak na Srbiju oko Kosova ili da intenzivira svoju politiku centralizacije Bosne, što smo u nekim periodima imali kad se radi o Republici Srpskoj. U takvim okolnostima nama ništa drugo nije ostalo nego da probamo da što je više amortizujemo taj negativan stav Zapada, da koliko možemo preokrenemo neke stvari, a paralelno da održavamo maksimalno dobre odnose s Rusijom, jer nam je Rusija i tradicionalni prijatelj i potrebna nam je. Nikolić odlazi u Moskvu da bi na fonu te politike nastavio da razvija rusko-srpske veze. Rusima je to jako bitno u trenutku kada Zapad pokušava da ih izoluje, da jedna evropska država dođe i aktivno učestvuje na paradi i to sa predstavnicima svoje vojske. Tako taj skup dobija jednu mnogo značajniju dimenziju i Rusija će to umeti da ceni, da nastavi da pruža podršku Srbiji, čak i kada to ne mora da bude nužno njen interes. Kad se radi o Zapadu, Zapad je, njemu je važno da potvrdi svoju dominaciju na našem prostoru, a ona se potvrđuje i tako što političari iz tih podređenih zemalja dođu na neku vrstu poklonjenja. A drugo, Amerika pre svega želi da parira ruskoj energetskoj geopolitici i funkcija ove posete, odnosno poziva, je da nam se ukaže da Srbija ne bi trebala da učestvuje u takozvanom Južnom toku 2 ili Turskom toku, već da stavi akcenat na saradnju sa Azerbejdžancima ili pak direktno Amerikancima oko kupovine gasa iz nekog drugog izvora. Na nama je da vešto igramo, da ne opredelimo se energetski protiv Rusije, ali da opet pokušamo da otvorimo dodatno jednu kartu za pregovore sa Amerikancima, a kad se radi o Moskvi, da dosadašnje partnerstvo učvrstimo.
Možda nije zgoreg da se u ovom razgovoru malo i podsjetimo da je prije nekoliko godina, tačnije 2009. Joseph Biden posjetio Beograd, tada su na čelu države Srbije bili Boris Tadić kao predsjednik, Mirko Cvetković predsjednik vlade. Šta je za razliku od te godine sada drugačije, šta biste vi izdvojili, odnosno kako bismo taj period od tih 6 godina mogli opisati kad je riječ o nekom trenutnom položaju Srbije kad je riječ o spoljnoj politici?
Kad se radi o globalnim odnosima koji na neki način definišu i našu poziciju, jer smo mala zemlja, izmenilo se to što te 2009. Rusija i Amerika jesu bili pasivni rivali, ali nisu bili u nekom izraženijem neprijateljstvu. Sada se nalaze u nekoj novoj vrsti hladnog rata. Samim tim i naš geopolitički značaj je porastao, jer počinje nadmetanje za nas. Zapad, koji nas je dugo tretirao kao nešto zdravo za gotovo što kontroliše, posle 5. oktobra sada je pak uvideo da mi sve više imamo i geopolitičku alternativu i onda pokušava i da nas predobija. I dalje je njihov akcenat na pritiscima, ali polako počinju da iznose i neke moguće ustupke, a sad konkretno Amerikanci će da ih iznose u energetskoj sferi. Položaj Srbije je spolja gledano, mislim, sada bolji, jer za zemlje koje su ugrožene, a mi smo ugroženi pre svega od nekih zapadnih sila, dobro je da postoji ta vrsta geopolitičke turbulencije, jer oni su pritisci manji, odnosno veći prostor je da ne budemo u prekrivu. A kada se radi o unutrašnjoj politici, i tu je jedan, po meni, pozitivan iskorak, te 2009. smo imali a priori dubinski ideološki proevropsku vlast. Sad imamo vlast koja je oportunistički proevropska. Ona shvata da se nalazimo u zoni zapadne dominacije i koketira se Europskom unijom, to proklamuje kao svoj prioritet, ali opet nije ideološki fanatično proevropska u nekakvim drugačijim geopolitičkim okolnostima kada bi se faktori moći u našem prostoru izmenili. Bila bi verovatno više proruska nego što je proevropska. I unutrašnji faktori su za nas bitni, jer nas onda ipak i Zapad doživljava kao nekoga s kim treba stvarno pregovarati. A da se vratimo tu 2009. 2009. godine Srbija je poklekla pred pritiscima Zapada i počela je posle prodaje NIS-a da se ipak distancira od Rusije. Srbija je počela da razvlači stvari oko vojno-tehničkog sporazuma i nekih drugih stvari, što je opet Rusija shvatila neprijateljski i za uzvrat nije s nama htjela potpiše strateško partnerstvo. Mislim da sada se to neće desiti, da sada Beograd neće zaklađivati kad se radi o Moskvi, odnosno da stav da se nećemo ni na koji način distancirati od Rusije i dalje će biti čvrst i posle posete Americi i posle nekih eventualnih nepristojnih ponuda koje tamo možemo dobijemo.
Još dva značajna jubileja kad je riječ o istoriji, odnosno preplitanju istorije i politike, 100 godina od genocida nad Jermenima i tačno 100 godina od bitke na Galipolju. Što se tiče ovog prvog pomenutog, u Jerevanu je obilježeno 100 godina od genocida nad Jermenima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zajedno sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i još liderima još 20 država prisustvovao je ovom događaju. Šta je po vama tu najznačajnije da se spomene i Ujedno vas molim da prokomentarišete i ovaj odlazak Milorada Dodika, kome je spriječen prelet, praktično on je iz Bugarske trebao da odleti u Jerevan.
Mi Srbi moramo biti jako osjetljivi kad se radi o takvim stvarima, jer jedini su narodi evropski, Srbi, Jevreji, Jermeni i Romi koji su bili izloženi genocidu u 20. veku. Drugi narodi su prolazili kroz razne mračne periode, ali niko ih nije sistematski uništavao kao nas. Mi imamo Jasenovac kao simbol genocida nad nama, Jevreji imaju Auschwitz, a Jermeni imaju tu strašnu epopeju progona jermenskog naroda koja je u Turskoj trajala nekoliko godina i tokom kojega su Turci eliminisali skoro sve Jermene na prostoru koji turska država danas kontroliše. Turci taj strašan genocid probaju da zataškaju, kao što i Hrvati probaju da zataškaju genocid na Srbima. A mi bi trebali ne samo da odamo počast Jermenima koji su naša braća u stradanju, već moramo od njih i da naučimo kako se treba za istinu boriti. Mi moramo da shvatimo da mi moramo tu celom svetu i regionu da uporno ponavljamo šta se našem narodu desilo tokom Drugog svjetskog rata, jer ako mi ne pamtimo genocid nad nama učinjen, neće ga pamtiti ni drugi. Voleo bi da sutra imamo i mi manifestacije posvećene strašnom genocidu nad Srbima, a da predstavnici jermenske države i drugih država prisustuju takove nečemu. To je ta pouka koju moramo da izvučemo. A sprečavanje preleta Dodikovog je direktno tursko nasilje. Turci bahato postupaju kad se radi o ovom celom događaju. Čak su uputili jake reči i Rusiji, ali ipak mere prema kome koliko bahato postupaju, pa su našli da svu svoju osornost demonstriraju na Republici Srpskoj, što je s političkog stanovišta stvarno i mizerno i cinično, jer Republika Srpska ima 1,5 stanovnika, Turska 80, pa ako žele da toliko agresivno na svetskoj sceni demonstriraju svoje neslaganje sa obeležavanjem genocida nad Jermenima, onda su to trebali da urade kad se radi, na primjer, o Rusima i Francuzima, a ne o Republici Srpskoj.
Godišnica bitke na Galipolju, sad to je zanimljivo sa stanovišta tursko-britanskih odnosa. To je bila pobjeda turske vojske nad ovim snagama Australije i Novog Zelanda, ali zanimljivo je zbog toga što je Turska tradicionalno britanski saveznik, a ovaj događaj je, po mom mišljenju, trebao da se prikaže u nekom sasvim drugačijem svjetlu, da dobije neki drugi smisao.
Turska je kroz istoriju uvek bila britanski saveznik u novijem periodu, jer Turska je bila za Britaniju neka vrsta štita prema Rusiji i pravoslavnim narodima Balkana, koje je smatrala svojim geopolitičkim oponentima. Podržavajući Tursku i njenu dominaciju na Balkanu, Britanija je sprečavala prodor Rusije ka toplim morima. Prvi svjetski rat je jedna vrsta negativne epizode u tim odnosima, kada zbog nekog šireg geopolitičkog konteksta Turska i Britanija su se našli na suprotnim stranama. Ali izgleda i Britanci i Turci žele to što pre da zaborave i žele da podvuku ponovo jarkim tonovima svoje i dalje živo geopolitičko partnerstvo. Zanimljivo je da je to, koliko ja znam, jedina velika proslava bitke gde pobedničke nacije prisustvuju obeležavanju vojnog triumfa poražene nacije. Turska je poražena u Prvom svjetskom ratu, ali bez obzira na taj poraz u samom ratu, jako drži do svoje pobede u velikoj Galipoljskoj bitci i nekim drugim bitkama. Obično na takve manifestacije poraženih pobednici ne dolaze, a sad su Britanci u tome sve učestvovali na način kao da su sa Turcima bili saveznici, jer savezništvo i interesi u današnje vreme vrlo često su mnogo važnije od suprotnosti u prošlosti, kad se radi o pragmatičnim narodima kakvi su i Britanci i Turci.
Upravo ste mi dali šlagvort, možda time i da završimo. Koliko ta savremena ekonomska kretanja, a kod nas je aktuelna priča o toj energetici, pa smo imali Južni tok, pa sad Turski tok, koliko to u stvari baca drugačije svjetlo na te događaje iz prošlosti? Koliko ćemo se mi u stvari u budućnosti susretati s tim stalnim prekrajanjima istorije i nekih istina?
Pa istorija je od vajkada bila predmet dorade i prerade pobednika, kako se nižu bitke, sve više imamo novih pobednika koji često su u prošlosti bili poraženi. I onda istorija doživljava stalne korekcije i promene. To je naš usud na neki način više nego drugih naroda, jer neki drugi narodi sami se bore ozbiljnije za istinu o sobstvenim stradanjima, sobstvenoj prošlosti, sobstvenim interesima. Mi Srbi to prepuštamo stihiji i kada je već tako, onda često nam se kao lopta, kao bumerang vrati ono što drugi zloupotrebljavaju. Zato sve ovo treba da izvučemo kao pouku da sami moramo postanemo i politički i geopolitički kad se radi o odbrani istorijske istine aktivni.
Gospodine Anđelkoviću, hvala vam na razgovoru i na vremenu koje ste odvojili da budete gost programa Radio Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu.
Toliko u današnjoj emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Do slušanja.